Stedvis lidt sol, ellers mest skyde, regn, sludder, havlbyer mange steder, især den vestlige del af landet. Jævnt til hård vind fra syd og sydvest ved vestkysten op til cooling. Temperaturer omkring 5 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til anden runde af programmet. Vi har brugt lidt tid på at, hvad skal man sige, scanne ugens småhistorier. Men nu skal vi til den historie, som har fyldt rigtig meget siden de tragiske hændelser 14. Februar i København. Først attentatet mod den svenske tegner Lars Vilks foran Krudttønden på Østerbro. Derefter den tragiske nedskydning af Dan Uzan foran den jødiske synagoge natten til søndag. Efter de hændelser kommer der det på Christiansborg, der hedder så der er ligesom borgfred. Man lader lige tingene hvile, og man lader småting ligge og samles ligesom som det sig hører og bør. Men så går der jo altså ikke så lang tid før, så må man tilbage til hverdagen. Og der bliver fremlagt en række terrorpakker, der kommer reaktioner og løsningsmodeller fra alle sider, og dem skal vi prøve at se lidt nærmere på. Og når jeg siger vi, så er det, fordi jeg fortfarende i dag har besøg af Bent Hindrup, tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, Rikke Hvilshøj, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, og Mogens Kommer, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Og hvis vi skal, jeg vil lige nævne også, det havde jeg helt glemt, at telefonerne er åbne, hvis man har lyst til at deltage i debatten, så er nummeret 20 24 7 24 7. Vi sidder klar til at svare på spørgsmål eller en spark. Men hvis vi skal prøve at tage det en lille smule kronologisk, så er der som sagt borgfred. Der sker ikke noget. Der er mindehøjtidelighed mandag aften. Onsdag aften. Onsdag i løbet af onsdag, mener jeg det er, kommer den blå pakke så. De fire blå partiledere går sammen, skriver en kronik, hvor man præsenterer fem punkter, som er det, der skal sættes ind på som det første, og det er nummer et, nødvendige ressourcer til politi og efterretningsvæsen. Det er bedre udstyr og træning til betjentene. Det er bedre samarbejde mellem internationale og danske myndigheder. Så er det bedre brug af moderne teknologi til bekæmpelse af terrorisme. Og så er det en styrket indsats for at undgå radikalisering i fængslerne. Rikke Hvilshøj, hvor meget af det her er sådan... det er jo ikke fordi, at det er sådan nyskabelser, der bliver fremlagt her. Det er vel sådan, ja, det kan alle være enige om på en eller anden måde, det her. Selvfølgelig skal vi gøre det. Hvor meget er sådan for at vise handlekraft det er, i det her forslag?
Det er det jo i høj grad. Der er en forventning hos vælgerne om, at nu vil vi gerne høre, hvad politikerne vil gøre ved det her. Mm-hmm. Fordi noget må gøres, og der skal handles. Og det reagerer alle partier på, og det her, det er en anledning til også, at de fire blå partier kan vise, jamen, vi har nogle bud på, hvad der skal til. Og det, der er ved at bemærke i udspillet, er, at det i høj grad handler om ressourcer. Det handler ikke, og det ser vi heller ikke, nu ved jeg, at vi vender tilbage til den, men der ligger ikke sådan en ny stor terrorpakke med en masse ny regulering på med retssikkerhedsmæssige spørgsmål, der er lidt i regeringens. Men det handler denne gang meget om ressourcer til de relevante myndigheder, mm-hmm, til at håndtere de her udfordringer, mm-hmm, her.
Mogens Kammer, handler det også lidt om, at man... fordi, som Rikke siger, det er noget med flere penge til politiet. Kan man, altså, man kunne jo have kogt ned til det sådan set. Flere penge til dem, der næsten har brug for det. Men handler det også lidt om, og det kan lyde lidt kynisk det her, men sådan er det jo nogle gange i politik, at det gælder om at komme ud og sige noget, inden statsministeren får sagt noget. Altså man vil godt lige markere sig her.
Ja, det gør det naturligvis. Altså statsministeren har jo qua posten som statsminister en naturlig første ret til at komme til ord. Det er klart, at pressen spørger statsministeren, ja, og det er åbenbart, at folk lytter til, hvad hun så har at sige i den situation. Og det er klart, at oppositionen har nøjagtigt det samme behov, og derfor kommer man på med det, som man umiddelbart, uden den store analyse, kan blive enige om. Fordi forløbet under terrorhandlingerne tydeligvis har været, at politiet ikke var gearet til en række problemer af den art.
Mm. Rikke Vildtøj?
Nu spørger du meget ind til rækkefølge og hvornår udspil. Altså det er jo helt naturligt, at oppositionen også søger at komme ud med deres udspil, inden regeringen kommer med sit. Fordi når regeringen er kommet med sit, jamen, så er det det, der sætter dagsordenen, det er det, der sættes til forhandling.
Mm-hmm.
Så det er helt naturligt, at de har sørget for at sige, jamen, vi skal komme med vores bud, inden regeringen jo på en anden måde, og de holdt deres pressemøde og så videre, hvor de præsenterer et udspil. Og det har selvfølgelig en anden karakter.
Bent Hindrup.
Altså, jeg vil da ikke afvise, at det her kan give anledning til nogle ændringer og ressourcer eller lovgivning. Men jeg synes, man går meget hurtigt frem, uden at vide, hvordan forløbet egentlig har været. Og det bliver jo først for alvor rullet op i de her dage. Hvem det er, der har gjort hvad og hvor. Og sådan nogle ting, som at man faktisk egentlig i PET har siddet nogle henstillinger over at høre fra fængselvæsenet.
Ja.
Om den samme person.
Ja, Bent, det skal vi nemlig diskutere, så lad os lige vende tilbage til det lige om lidt. Men bare lige for styr på, altså grunden til det er så...
Jeg tror ikke, man kan betale sig ud af det her med nye ressourcer til...
Nej, men diskussionen om det virker, den tager vi lige om lidt, men det handler mere om lige nu om de blå er ligesom... Man ringer vel bare rundt, Rikke. Du har siddet i regeringen. Men altså, man er nødt til at gøre... Jeg ved godt, vi kan jo ikke... der er ikke nogen, der har prøvet den her situation før, heldigvis. Nej. Men i andre situationer, hvor der sker et eller andet, man skal melde ud, det er vel ligesom for... Man ringer vel rundt og siger, prøv at vi er nødt til at sige noget. Kan vi blive enige om sådan og sådan og sådan? Det er lidt fluffy. Der er jo ikke... Politiet skal have flere penge, hvis de vil have noget. Fint. Ja. Ja. Ud og sige noget. Bum. Altså, Lars Løkke sagde jo også, at der var også behov for en ændret indsats fremadrettet for at fjerne grundlaget for terrortruslen. Men da denne del, ifølge Lars Løkke, har udlændingepolitiske dimensioner, så må den vente til et folketingsvalg. Altså, man kan sige, der er sådan nogle større ting i det, som man siger, det skal vi ikke diskutere nu. Nu er det bare lige med at komme ud og få sagt noget.
Men det er utrolig vigtigt, at partierne er ude og markerer en vilje og en evne til at løse de problemer, der måtte være. Og så kan der være noget ulle, men det er jo vigtigt, at de får sendt et signal til befolkningen om, at vi er på, vi er opmærksomme, vi ved også, i hvert fald et stykke vejen, hvad det er, vi mener, der skal til.
Mm-hmm.
Og så giver man også plads til drøftelser derudover.
Okay.
Man kan sige, det er jo ikke en debat, der først startede den 14. Februar, fordi den startede jo egentlig med Charlie Hebdo i Paris.
Ja.
Og hvor oppositionen opfordrede regeringen til, at nu må de jo så se, hvad skulle vi ikke også lige lave et eftersyn her i Danmark? Og det har regeringen jo sådan set så sat i gang.
Præcis.
Det er ikke, det nåede så ikke at blive et udspil inden den 14. februar. Så det er jo ikke sådan helt hvidt papir, nogle af partierne har siddet med. De har gjort sådan nogle drøftelser og overvejelser allerede siden Charlie Hebdo i Paris.
Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Så kommer der så, jeg tror, det var dagen efter, en pakke fra regeringen, 970 millioner kroner. Og altså, på mange punkter minder den jo sådan set om den blå pakke. Masser af penge. Altså, bedre redskaber til politiet og politiets efterretningstjeneste, bedre redskaber til forsvarets efterretningstjeneste, styrkelse af beredskabet til indsats ved terrorhændelser, forebyggelse af radikalisering i fængslerne, øget dansk bidrag til internationalt samarbejde. Det er jo stort set ord for det samme, som kommer her, men... Så er det jo så, vi skal til at tage fat på, Bent.
Ja.
Hvad det er, der bliver fremlagt her. Og du køber den ikke helt.
Nej. Altså, for det første, så vil jeg sige, at det var jo en del af regeringsgrundlaget, at man skulle nedsætte netop et udvalg, der skulle arbejde stort set med, med det kommissorium, som det udvalg, de nu nedsætter.
Ja.
Og så kan man sige, at det er jo ærgerligt, der er gået fire år, eller ikke fire år, næsten tre år, ikke? Hvor man kunne komme nærmere på hele terrorens årsager, for at finde ud af, hvordan skulle man sætte virkelig effektivt ind over for det.
Mm-hmm.
Og det har man jo altså forpasset. Så nedsætter man nu et udvalg, der skal lave det arbejde, og så samtidig laver man en masse indgreb, som nu viser det sig efterhånden, en række eksperter inden for de forskellige områder faktisk vender sig imod og skyder ned som ineffektive eller forkerte, eller vil føre til det modsatte. For eksempel det med, at man vil isolere fangerne i fængslerne. En større isolering, det betyder så også, at de folk får større afmagt, og det, der egentlig er det problemet, ikke? For de unge der, det er jo, at de er sat uden for samfundet. Ikke? Det sætter man dem endnu mere uden for samfundet, sådan så de virkelig kan blive sure på det samfund og rasende, ikke? Som en af drivkræfterne i det. Ikke? Og det vil sige, at de metoder, som man lægger frem, de har en meget uheldig virkning. Og så laver man et ret vidtgående indgreb, synes jeg også, når det drejer sig om, at PET uden dommerkendelse skal kunne gribe ind. Når der så er folk, eksperter inden for området, der siger, det kan man jo sagtens gøre i dag med en dommerkendelse. Og det er jo det retssamfund, vi har bygget op, som man egentlig undergraver. Ikke?
Jo.
Og det, jeg synes, der er her, det er, der er masser af handling over for stramninger og sådan noget, ikke? Men uden opmærksomhed i tilstrækkelig grad for den anden side af det, det er vores rettigheder, den individuelle frihed, og det er, den overvågning, og også, at man tilsidesætter retssikkerheden ved, at man kan aflytte uden dommerkendelse. Ja.
Men lad os prøve at tage fat i det konkrete forslag til en start. Det handler om, at både PET, men også særligt Forsvarets Efterretningstjeneste, i det her nye forslag får lov til aflytte danskere i udlandet uden dommerkendelse. Det bliver kritiseret fra en bred kant, blandt andet Hans-Jørgen Bonnichsen.
Ja, gud fader, det var mig vel. Altså, han var pensioneret for, jeg ved ikke hvad, 7-8 år siden, og som optræder, som om han var officielt talerør for efterretningstjenesten.
Det tror jeg selv, han stadigvæk synes.
Ja, det tror han, og pressen er dum nok til hele tiden at slæbe den mand frem, fordi åbenbart han mener det, som de pågældende journalister mener.
Mås, du får lov til at fortsætte lige om lidt. Jeg vil bare lige sige, hvad han har sagt. Og det handler om det her med uden dommerkendelse, som sagt. Han mener, det er et eklatant brud på adelsmærket i dansk retspraksis. Og han er så ikke den eneste. Bare lige for at få en mere til, du kan tale til. Susette Kruse, som er formand for Advokatsrådets strafferetsudvalg, det er dog noget andet. Hun mener, at det her forslag er dybt betænkeligt. At det er altså et grundlæggende princip, man går i rette med det her. Og det er vel rigtig nok, Mogens?
Ja, princippet er der, men det er jo noget værre vås. Altså undskyld. Der sidder nogle jurister i Forsvarsministeriet, som tager stilling til en sag,
ja,
hvor man har en eller anden mistanke. Skulle det så skabe større retssikkerhed, at man skal hen omkring en eller anden mand, der også er jurist og har det samme studium, samme forudsætninger, men som altså er blevet udnævnt til dommer, og han skal så sige, om han nu også mener, at det er en god idé. Det er jo bare at forsinke processen.
Rikke Vildtøj.
Jeg er meget uenig med dig, Mons, fordi vi er inde i kernen, ja, af et retssamfund og tredelingen af magten. Og hver gang der bliver taget de her initiativer politisk og med mulighed for, at myndigheder kan foretage kontroller og aflytning osv. uden dommerkendelse, så firer vi altså på det, som vi jo vil værne om, og som vi jo i de her år med terrordagsorden jo netop vil sige, det er det her. Det er den her slags samfund, vi tror på. Og derfor synes jeg, det er så farligt, vi firer på det. Og jeg er ikke i tvivl om, det er noget af det, der bliver en diskussion, og en principiel diskussion. Jakob Mashmugama, som jeg har lidt veneration for Tænketanken Justitia, ja, er jo en utrolig stærk stemme, hver gang det handler om, jamen, hvor er det, vi måske betaler en pris med vores retssamfund i forsøget på at bekæmpe terror, og det skal vi altså passe på. Helt personligt, så håber jeg, at den lander på, at Forsvarets Efterretningstjeneste selvfølgelig skal have en dommerkendelse, inden de kan gå ind og lave de aflytninger.
Jeg vil blot lige nævne, at telefonerne stadigvæk er åbne, hvis man har lyst til at deltage i den her, synes jeg faktisk også ret afgørende debat. 24-7, hvis man har et indlæg. Mogens Krammer.
Altså, skal vi ikke lige prøve at se, hvad det er, det her det gør ved retssikkerheden?
Jo.
Hvad er det for en ulykke, der sker, hvis PET lytter på, at Pedersen, som tilfældigvis bor i Tyskland eller i England, har en samtale med nogle mennesker i Danmark, og politiet kommer ind og lytter på den? Ingenting. Han snakker om, hvornår han skal på ferie i Danmark, og om kammeraten derhjemme vil lege et sommerhus til ham. Det vi taler om her, det er nogle mennesker, som er i søgelyset, og som man derfor har brug for at aflytte for at forhindre en mulig aftale om et terrorangreb.
Men Mogens, hvis det er mennesker, som er i søgelyset,
så kan man få en dommerkendelse til at gøre det.
Ja, nu der overtog Bent det, jeg vil sige. Ja.
Jamen, det er jo ganske overflødigt. Så er det jo bare, altså, jo, nationalproduktet stiger, for der skal udbetales en større løn til dommeren for også at have det arbejde på sig.
Altså, godt. Jamen, jeg er glad for, du kan finde en lille ting i det.
Jamen, der er jo ikke nogen, altså, hvis det er en automat, et gummistempel, som Bent siger, at man skal lige omkring dommeren, og så siger man til dommeren, vi har nogen her, og dem har vi altså mistanke til, og vi har sådan og sådan begrundet det i nogle ting, vi har hørt hjemme, og vi har set sådan og sådan, og vi har også afhørt en mand, og så videre.
Jo, men
hvad er så den merværdi, der er i, at den sag skal hen omkring en dommer,
Rikke,
som mener nøjagtigt det samme som den mand i forsvarsministeriet?
Jamen, det er jo så det der spørgsmålet, om den dommer mener. Rikke Vildtøj.
Det gør han da
altså,
selvfølgelig.
Der er mange mærkelige ting, som vi bruger skattekroner på, men er der noget, som jeg gerne vil have, vi bruger vores skattekroner på, så er det at sikre, at vi har et retssamfund, hvor den enkelte borger er beskyttet mod staten og mod myndighederne. Det kan udvikle sig til en politistat, det der måde. Og det er i hvert fald ikke et samfund, jeg ønsker at bo i. Så vi har allerede alt for mange steder i dansk lovgivning mulighed for, at myndigheder de kan komme ind på privat ejendom uden dommerkendelse. Mm-hmm. Og vi skal ikke gå videre ud af det spor.
Og Mose, nu jeg spiller bare lige en ting ind i det her, for nu jeg har prøvet at læse lidt op på det, og det bliver jo juridisk og lidt besvindeligt og sådan noget. Men der er jo også en chance for, siger mennesker, som er mere begavet end jeg, at hvis det her går igennem, så er der ligesom mulighed for, at hvis FE har aflyttet nogen på de her, hvor det er lidt i en gråzone, må de ikke, så kan man få indhentet beviser, som så ikke kan bruges i en retssag lige pludselig. Og så står man der, altså er det ikke meget godt at have det der? Det tager jo ikke ret lang tid at ringe til en dommer, og så kan det så være, det er et gummistempel. Men så er man dog på sikker grund, altså der er en dommer, der har sagt, den er god nok den her, bum.
Jamen, altså,
må jeg tilføje? For jeg, og det siger jeg bare, for nu har jeg læst det, så nu synes jeg lige, at vi skal have det med. Nå, men det handler om, at i dag, sådan som systemet er nu, der må Forsvars Efterretningstjeneste, og vist nok også PET, det må ikke lige helt hænge mig op på, men man må gerne i gang sætte en overvågning, og så med tilbagevirkende kraft få en dommerkendelse. Hvis dommeren så siger, at det, den går ikke, så skal man så ophøre den aflytning. Men altså, er man ikke godt nok pakket ind? Er det ikke det her, fordi man nu retligt bliver bange og går i panik, og så siger, at nu skal der simpelthen ske noget? Aflyt som død og helvede. Jamen, lyt til alt.
Det, jamen, det er jo ikke sige, det, man siger. Altså, hør nu her. De embedsmænd, de jurister, som regeringen har haft til at forberede det her, de er jo altså ikke rindetåber. Der er en baggrund for, at man finder det overflødigt at gå via en dommer. Og så er det, at du har sådan en tro på, at dommeren, der sidder deroppe, det er vor herre, han sidder, det er en kantjur, andet er det ikke. Og prøv en gang at se, hvor mange underretsdomme, der bliver gjort om i landsretten. Det er jo noget, der svinger efter, hvordan den person mener. Den ene synes, at her er en risiko, der må vi hellere give et kendelse. Og den anden siger, der synes vi ikke, der er nogen risiko, der skal vi ikke give nogen kendelse. Det er en risiko for samfundet, at folk med den moderne teknologi kan kommunikere imod samfundet på en måde, som truer samfundets sikkerhed. Og der er ikke nogen, der tager skade af, hvis de ikke foretager sig noget ulovligt, at PET eller Forsvarets Efterretningstjeneste har indseende med det. Hvad skulle der ske ved det?
Men skal vi så, hvorfor, hvis ikke hvorfor der er skal, noget... Men Måns, skal vi så ikke bare alle sammen aflyttes hele tiden, også herhjemme?
Ja, det kan man jo ikke overkomme. Det kan man jo ikke overkomme. Det vil jo være tåbeligt at spille tid på det. Men vi bliver alle sammen overvåget. Der er en, hvad var det, jeg så for den der, 20.000 overvågningskameraer. Er det ikke
500.000 i hele Danmark.
Ja, men ja. Og nu vil man gerne koordinere det. Jamen, jeg går hen ad gaden, jeg bliver set i det. Det sker der da ikke noget ved. Altså, om det er en gammel dem, der sidder og kigger i gadespejl, der ser, at jeg går hen ad gaden, eller det er Pet, der ser, at jeg går hen ad gaden, det er da ligegyldigt.
Men Mogens, der er vel forskel på, at du går ned ad gaden på strøget, hvor der hænger kameraer uden for butikker, og hvad du sidder og gør derhjemme, og hvem du taler i telefon med og ringer til?
Jeg taler i telefon med nogen, som er interessant for Pet, og hvis de lyttede, så må de...
det siger du nu.
Det må de hjertens gerne. Det vil ikke ske noget ved.
Bent hen op.
Jo, men altså, Mogens, det der er... Hvad er det i den konkrete sag, der lægger op til, at man skal gøre netop det? Det viser sig jo, at PET havde jo de informationer fra fængselvæsenet, som kunne gøre, at de kunne sætte en overvågning igennem, og der kunne få en dommerkendelse, hvis de ville det. Det havde de jo i dag. Det viser sig jo, at de kunne have overvåget den person meget tættere, end de gør nu. De havde ikke fået nye informationer af, at man ikke skulle have en dommerkendelse for at aflytte folk i udlandet. Det havde ikke hjulpet den sag overhovedet. Sagen er, at de viser sig jo nu, at de har haft tilstrækkelige informationer til at gribe anderledes ind, end de gjorde.
Jamen, sådan, det er jo fordi, du er inde på et helt andet problem. Du er inde på spørgsmålet om, hvorvidt man så udnytter de oplysninger, man har, ja. Og man har de beføjelser til at gøre de ting.
De har ikke brug for at få redskab til at få nye... Altså, det kan ikke begrundes i det her. Det må være begrundet i et eller andet stramnings... et eller andet, man tror på, og jeg er helt enig med Rikke. Jeg synes, at det her, det er et af kernerne i vores retssamfund. Det er tredelingen af vores magt.
Altså, du tror, at retssikkerheden bliver forbedret ved, at vi har det gummistempel, der hedder, at dommeren skal sige ja, og du siger samtidig, at hvis der er en begrundet mistanke, så vil dommeren sige ja. Ergo er det en overflødig handling. Og det er det, som juristerne i Justitsministeriet er nået frem til. Ellers har regeringen ikke fremsat lovpakken. Regeringen laver jo ikke, uanset om det er en rød eller en blå regering, så har den altså kompetente embedsmænd bagved, der ikke kommer med noget, som ødelægger Danmark som et retssamfund. Det er helt
men har Rikke Wiltøj ikke en pointe, når det kan være, når hun siger, at det her kan godt blive en glidebane? Hvis man ligesom begynder at slække på det der.
Ved du hvad, Huxi, det at det ikke bliver en glidebane, det er sikret ved, at vi har et folketing, som kan trække tæppet væk under en minister og en regering til enhver tid. I det øjeblik, at folkestyret er væk, i det øjeblik, du har et diktatur, så har du en politistat. Det var det, vi så under den nazistiske besættelse af Danmark fra 40 til 45. Mm. Der var al retssikkerhed raderet væk. Og hvis der blev en revolution, der hilførte et diktatur, som i Sovjetunionen eller nogle af de andre vidunderlige stater derovre, som baggrundspartierne for Enhedslisten var så glade for, så er der ikke nogen retssikkerhed. Men det er der i et demokrati.
Rikke Wiltøj.
Og den beror altså, ikke på...
Mogens, jeg bliver faktisk helt ked af, at du ikke er mere villig til at værne om de principper, som vores samfund bygger på, sådan rent retssikkerhedsmæssigt og tredeling af magten. Det er beskyttelsen af den enkelte, der er afgørende her. Altså, og nu er jeg ikke jurist, så med risiko for, at min sammenligning ikke helt holder, men når jeg hører dig og siger, jamen, myndighederne, de gør jo ikke noget... Hvorfor har vi så domstolen? Altså hvis anklagemyndigheden i enhver sammenhæng i en kriminalsag siger, at det er sådan, vi udlægger teksten, hvad skal vi så bruge domstolene til? Fordi det er vel fornuftige myndigheder. Det her handler jo ikke om, at... og vi har jo meget stor tillid i Danmark, men det er afgørende, at vi har en udøvende, lovgivende og dømmende magt, som er adskilt. Og de alle sammen er med til at sikre... at det enkelte vid er beskyttet. Og det er derfor, at det er så vigtigt. Jeg har stor respekt for politiets efterretningstjeneste og forsvars efterretningstjeneste. De gør masser af glimrende arbejde. Men når det her forslag kommer frem, der sker den her handling. Regeringen skal komme med noget. Man har selvfølgelig haft lidt tid til at tænke over det, også efter Charlie Hebdo. Så er min erfaring, at når man nu kommer med noget, og alle er op på alle navler, og det er vigtigt, at der bliver handlet, så er det selvfølgelig bekvemt, hvis man nu kan få lov til at få en bemyndigelse, der ikke kræver en dommerkendelse. Og der er min pointe så, at det er vigtigt, at man politisk ikke altid lige følger den her bekvemmelighed, fordi ja, et retssamfund, der er sådan nogle ting så lidt mere besværlige, og det synes jeg, vi skal holde fast i. Så jeg tror, når sådan et forslag kommer frem her, jamen hvis man som myndighed, og man har selvfølgelig hørt PET og FE om, hvad er det, I har brug for osv., jamen hvis de kan få den uden, at de skal rundt om en dommer, så er det selvfølgelig rarere for dem, end hvis de ikke skal. Og det er her, hvor jeg så, og nu er det meget min personlige mening, mener, at her bør politikerne sige, ja, den går ikke helt. I skal lige rundt om en dommer, venner. Men det er okay, at de måske har behov for lidt flere beføjelser til at aflytte danskere også, når de
altså, retssikkerhed er besværligt. Ikke? Det er det, og demokrati er også besværligt. Ikke? Og man kan sige, det er jo ikke kun... Nu er det jo sådan et alvorligt, meget alvorligt emne, det her. Ikke? Men det er jo i alle områder, Mogens, at hele vores samfund er bygget sådan op. Det er jo både på miljøområdet og alle andre steder... Så kan man sige, jamen, vi har tillid til myndighederne. Der er utrolig mange myndighedskendelser, der er blevet omgjort af Natur- og Miljøklagenævnet, for eksempel, som jo er og i sidste ende også er domstolen, landsret og højesteret, hvor de har underkendt og nedstemt myndighederne, Miljøstyrelsen og alle de ting. Og det er jo fordi, det er en instans, der går ind for at tolke om... Det, der ligger i loven, om det er det, der bliver gennemført eller ej. Det er da meget vigtigt, at man har de organer som beskyttelse, både af den enkelte og også af miljøet.
Det er fuldstændig rigtigt, man har brug for magtens tredeling, fordi der er mange spørgsmål, der kan være tvivlsspørgsmål. Altså spørgsmål om en miljøafgørelse, er den rigtige eller er den forkerte, og i alle de privatretlige sager, hvor der skal en dommer til at afgøre en tvist mellem to personer, eller to forskellige juridiske enheder. Det handler om, det er en situation, hvor samfundet har brug for en beskyttelse, og hvor I begge to siger, det er jo helt problemfrit at sende det rundt om en dommer, fordi dommeren vil ikke kunne sige, nej, ham der Hansen der, ham synes jeg altid ikke, I kan lytte på. Hvis PET kommer, eller Forsvaret til Efterretningstjeneste kommer og siger, vi har mistanker om, at der er sådan og sådan, vi vil gerne have en dommerkendelse, så siger I begge to, jamen, det får de så med det samme. Uden at dommeren har en jordisk chance for at gå ind og kontrollere, om den mand er en risikofaktor eller ikke.
Men Mås, er det ikke netop det, der ikke bliver sagt, nemlig at dommeren jo ikke altid vil gøre det der? Han er jo ligesom sådan en ventil, det er et helt forkert ord, men han ligesom sidder der for en gang imellem at kunne sige, den holder ikke vand. Altså, hvis I er så sikre, så må I komme tilbage med noget mere.
Og det tvinger myndighederne til at begrunde, hvorfor det er nødvendigt at begrænse. Fordi jeg er ikke enig med, som siger, jamen hvis de aflytter nogen, hvor det alligevel bare er udvekslinger om, hvordan det går på ferien, jamen det skal myndigheder som udgangspunkt ikke have lov til at aflytte. De skal ikke have lov til at aflytte mig bare for en sikkerheds skyld, fordi jeg har taget på ferie til Tyrkiet, eller for den sags skyld alle mulige andre. Der skal være en begrundet mistanke, og det er godt, at de bliver tvunget til at begrunde det over for en anden myndighed, en dommer, og sige, det her det er begrundelsen for, at vi mener, det er vigtigt, at vi får aflyttet den her person.
Det har regeringens jurister jo så altså ikke ment, og nu får vi så se, hvad Folketinget mener. Mm-hmm. For hvis Folketinget mener, at det er et brud på retssikkerheden, så stemmer de det ned. Vi ser ikke nogen som helst problemer i det, og jeg har ikke set en melding fra noget, der bare ligner noget, der er et flertal i Folketinget, der har været imod dette her. Og det er fordi, man spilder ikke tiden med formsager.
Men handler det også en lille smule om, at lige nu, der er det så ømt i et emne? Altså, vi talte før om det her med, det handler... Altså, man skal også vise noget... Man skal vise handlekraft nu her.
Det er jo ikke bare et spørgsmål om at vise handlekraft. Det er jo landet, der truede. Mennesker er truet på deres sikkerhed. Altså, har vi brugt 25 millioner kroner på at terrorsikre Folketinget. Vi har bevæbnet politi gående rundt i gaderne osv. Det kan man så spørge, hvad det hjælper, men det er måske mere et signal. Men altså, der er en terrortrussel imod en række vestlige lande, og den er man selvfølgelig nødsaget til fra magthavernes side.
Men Men Mogens, du har fuldstændig ret, der er en forfærdelig reel terrortrussel nu. Men handler det ikke stadigvæk om, at man er nødt til at adskille af, sige, når man nu er der en reel terrortrussel, så kan vi ikke bare give slip og sige, gør hvad vi vil, nu må vi slække lidt på magtens tredeling. Det handler vel netop om at sige, selv i den her pressesituation er vi nødt til at holde fast i, at vi er en retsstat, og der er de her spilleregler. Selv, og det er svært, fordi man skal jo, som statsminister også, Helle Thorning har sagt, hun siger, ingen problemer i det her overhovedet, det er bare kør løs. Og hun er jo også i en situation, hvor hun skal virke handlekraftig. Så er det, altså,
jeg tror, det der sker, det er, jo mere det her bliver udfoldet, og man får belyst konsekvenserne af det, jo mere bliver det oplagt, at det er en dummer, Jan, den her. At det er en ommer, som statsministeren har lavet. Det er jo, i virkeligheden, så er det jo den personlige frihed, det er jo spørgsmål om beskyttelsen af den, der også er til spil her, ikke?
Det er en utrolig tillid, I har til at dommer, og de kan gennemskue alt.
Altså, det siger jeg jo heller ikke.
Tag nogle af de seneste sager dommen. På området, hvor en dommer i Svendborg dømmer Bent Jensen, og landsretten frikender Bent Jensen. Det er efter dommerens politiske holdning, og dommeren i Svendborg var rød. Dommerne i landsretten, var det jo bedre uddannet og kunne vurdere tingene lidt bedre, og de frikendte.
Mås, her maler du jo et billede af et retssystem, som slet ikke fungerer.
Som vi slet ikke skal have.
Prøv at se alle de huller, der er i det retssystem, hvor sagerne ligger i overvis, og at tingene ikke bliver afgjort osv.
Men skal vi så have et lidt mere autoritært system, hvor der ligesom bare sidder nogen og bestemmer? Fordi det lyder sådan.
Vi skal have en forenkling. Vi har brug for en retsreform, der forenkler mange af de ting, som i øjeblikket tager en vuldens tid, og hvor folk kan gå i mange år. Jeg kender til en sag med en mand, som har en mand og en kvinde, som har en skilsmissesag. Den kører på femte år. Det er da retssystemet, der er ved at blive forkalket.
Men det er da vigtigt, at vi har det, fordi det er jo, det kan godt blive bedre, det vil jeg da gerne sige. Men det er jo vigtigt, at vi har det, fordi det er jo en grundlæggende beskyttelse af den personlige frihed over for statsmagten. Det er jo meget vigtigt, at vi har det. Sådan så, at jeg synes på den anden side, nu er det jo lidt mudderkastning måske, men jeg synes, du har en tyrkertro på, at ministeriets embedsmænd, at de har altid ret. Og det har de bestemt ikke.
Nej, men det har jeg ikke, men jeg ser bare ikke nogen forskel på den ene jurist og den anden jurist i de der to funktioner. Og jeg mener, at vi her står med en sag, hvor dommerkendelsen er et rent gummistempel, og derfor er det overflødigt. Jeg kan ikke forestille mig en dommer, der står op og siger, nej, det I kommer med der, det er ikke nok til at lytte. Prøv at tænke på det ansvar, hvis nu den mand, som man har ønsket om at aflytte, 14 dage efter begår en terrorhandling, springer Folketinget i luften, eller statsministeriet, eller noget i den retning. Mm-hmm. Så er dommeren bare skønnet forkert. Det var godt nok ærgerligt.
Jo, men prøv at høre, inden for de gældende regler må man jo gerne. De må jo gerne igangsætte en aflytning.
Altså, hvis vi nu tager tilfældet Omar, var det ikke en dommer, der bestemte, at han kunne løslades?
Jo, nu, altså, jeg siger ikke, man ikke skal se på det. Men man skal vel se på det inden for magtens tredeling og huske nogle gældende principper, nogle hæderkronede principper, som vel er det, vi i sidste ende kæmper for her, ikke?
Ved du hvad, den 15. januar, det var lige efter Charlie Hebdo, skrev jeg en artikel i Politiken, som hed, mens vi venter på det næste angreb. Der forudsagde jeg nøjagtigt, hvad der sandsynligvis vil ske, også i Danmark, og hvordan systemet ikke var gearet overhovedet til at løse de problemer. Det, ulykkeligvis gik det nøjagtigt sådan.
Mm-hmm. Rikke Vildtøj.
Det er utrolig vigtigt, at vi har et værn mod den terrorrisiko, som vi kan være i tvivl om, er til stede. Men vi kan altså også, efter min mening, komme til at betale alt for høj en pris, hvis vi sætter vores retssamfund på spil. Jeg mener faktisk, det er det, vi gerne vil forsvare. Og derfor mener jeg, at det er nogle helt grundlæggende principper. Så det er en balancegang. Vi kan ikke, og politikerne kan ikke gøre noget, hverken med penge eller paragrafer, der 100% kan garantere os fri for terrorhandlinger. Det kan vi desværre ikke. Det er utroligt komplekst. Mm. Vi skal sørge for at beskytte os så godt som overhovedet muligt, og samtidig med, at vi gør det, så er det jo vigtigt, at vi husker, og netop i de her dage, hvor debatterne så er lidt ophedet, at hvad er det egentlig, vi kæmper imod, og hvad er det, vi gerne vil forsvare?
Ikke? Det er jo blevet sagt mange gange, for nu at svinge det op på de høje navler, at man skal overveje, hvor mange friheder vi vil opgive for at beholde vores friheder. Ja. Mogens, er det ikke?
Jo, men det er spørgsmål om, hvis friheder det er, der opgives. Altså nu har du nævnt dels den blå og dels regeringens såkaldte terrorpakke. Mm-hmm. Sent som i går kom Dansk Folkeparti med sit bud, 7-punktsplan, som blev præsenteret af Christian Thulesen Dahl i hans ugebrev. Og hvis I tager fat i dem, så er der også nogle af dem af de forslag der, som indebærer en ændring i forhold til gældende lovgivning. Herunder først og fremmest om, hvem vi vil acceptere skal leve i Danmark, hvem der i henhold til Europarådets forældede konventioner har ret til at opholde sig i Danmark, på trods af, at de truer Danmark. Hvilke organisationer, som vi skal acceptere at operere i Danmark, han nævner Hizb ut-Tahrir for eksempel, moskéer, som prædiker, at islam skal herske over hele verden, og det er muslimers ret at bruge vold til at realisere den verdensorden. Hvis vi skal overholde samtlige de forældede konventioner, som er skabt i en anden verden på et andet tidspunkt i 1950, så kommer vi til at se mange terrorangreb.
Men igen handler det vel, det anerkender jeg bestemt. Nu hvis jeg lige må hive fat i det, du sagde med frihedsrettigheder, og hvem de skal gælde for. Altså ligger der ikke i frihedsrettigheder, at de som udgangspunkt gælder for alle, medmindre selvfølgelig man er dømt for et eller andet, eller så videre, så er der noget. Men frihedsrettigheder er vel, det er vel universelt?
Vi har et begreb, der hedder tålt ophold. Det vil sige, at vi har mennesker, som er dømt, mennesker, som skulle udvises, som ikke er udvist på grund af nogle konventioner, og som går rundt. Nogle af dem gør så ingen skade, men nogle af dem er tækkende bomber. Det er en overholdelse af nogle forældede frihedsrettighedsprincipper.
Bent?
Jo, inden jeg lige går ind i det, Mogens siger der, så vil jeg gerne sige, at jeg synes, at Rikke siger kernen i det her. Og hvis det kunne blive Venstres politik i Folketinget, så ville det være rigtig, rigtig godt. Fordi så er der måske en sandsynlighed for, at det her ikke kan blive gennemført. Jeg tvivler på, at regeringen vil gennemføre det sammen med Dansk Folkeparti, for jeg er overbevist om, at både SF og Enhedslisten også vil være imod den her indskrænkning. Og derfor så tegner der så måske et billede, ikke, som kunne være interessant.
Så er Venstre og Konservative
jeg
lige sige regeringen.
Nej, men altså,
de det håber jeg vi. Tegner jo ikke Venstre i dag.
Jeg vil gerne lige give Rikke Vildsøj ret i, som vi har talt om før.
Men jeg håber, det slår igennem der, fordi jeg synes, det er jo også nogle grundlæggende liberale holdninger, synes jeg. Det er jo det. Og på den måde er der jo meget godt i de liberale, ikke når det er sådan, at det slår igennem.
Så
vil jeg lige sige til Mogens. Må jeg sige noget til det?
Det må du gerne, Ben.
Altså, fordi alle de der ting, du nævner der, det øger jo marginaliseringen af grupperne, for eksempel muslimer i Danmark. Og det er jo en af de ting, som vi også har fået at vide faktisk, at det er jo det, der er grundlaget for radikaliseringen af folk. Det er, at de bliver mere og mere marginaliseret. Og alle de skridt der, det vil være med til det. Så det vil jo fremme den radikalisering, som I hævder, vi skal gå imod. Tak.
Situationen er den, at det vi ser i Danmark er en videreførelse af nogle krige, nogle konflikter i Mellemøsten. Og godt nok er Dansk Folkeparti blevet, i hvert fald efter meningsmålingerne, et meget stort parti. Men ansvaret for krigen i Mellemøsten vil vi altså ikke tage på os.
Godt så. Det slipper du så for, Mogens. Ja. Men nu du selv lige nævner Dansk Folkeparti, skal vi så ikke lige tage fat i... Du var ude og markere dig omkring det her. Og så sker der jo det interessante, at... vil du selv fremlægge det? Jeg skal jo ikke sidde og lægge dig ord i munden, men det handler om, at Dansk Folkeparti er uskyldig i det her, men at de radikale bærer et stort ansvar for... hvad der er sket her. Du må hellere selv lige...
Nej, historien er jo den, at en af vores folketingskandidater går ud og siger, at Socialdemokratiet og det radikale Venstre bærer ansvaret.
Det var hende, der hed Aja Fogh, som fik
Ja.
Lidt medietid.
Og så ringer Berlingske Tidende mig op og spørger, om jeg deler den opfattelse. Mm-hmm. Og så siger jeg, sådan kan man ikke, sådan kan man ikke sige det, men det er klart, at terrorangrebene er en følge af en situation, der eksisterer i Mellemøsten, en kulturkamp mellem forskellige retninger inden for en religion og en stammekrig og en hel masse følt oveni. Og det er klart, at når mennesker fra den kultur i stort antal kommer til Danmark, så videreføres den krig her. Altså, den aktuelle terrorhandling har jo i den grad været rettet mod A, ytringsfriheden, og B, jøderne. Og det er holdninger, som bygger på dels den gamle Muhammed-tegning-konflikt, altså ytringsfrihedsproblematikken, og den velkendte krig i Mellemøsten, som danske jøder jo ærligt talt ikke rigtig kan se som værende en part af. Men hvor nogle, og bevares, skal altid huske at sige, det er ikke dem alle sammen, det er et mindretal, men det er desværre et temmelig stort mindretal, mener, at man her i Danmark skal videreføre den krig. Det er det, det handler om. Og de, der har lukket et meget stort antal mennesker med en kultur, som kommer i konflikt med kulturen i de vesteuropæiske lande, bærer et ansvar for, at vi er i den situation, eller oversat, hvis ikke der var nogle mennesker med en anden kultur, en så fremmed kultur, så ville der ikke være nogen terrorangreb. Og det gælder i Paris, det gælder her, det gælder i London, det gælder i Spanien osv. Og det er det eneste, jeg har sagt.
Mm-hmm. Men der, så vil jeg bare lige høre, fordi så går Søren Espersen ud fra Dansk Folkeparti og siger, at du vrøvler, Mogens.
Ja, men det er jo... Det er, altså, nej, det
er, hvem er jeg er ude af trit med Dansk Folkeparti?
Nej, men det er ikke det, det handler om. Det, det handler om, er jo, at Søren har jo ikke hørt, hvad jeg siger.
Han, det er ham, der vrøvler? Det,
nej. Han har fået refereret af journalisten, at nu frikender kammerer altså gerningsmanden. Og det, Søren siger, det er, at han udlægger det, jeg har sagt, i retning af, at det er den sædvanlige socialpædagogiske danske udlægning, at det er samfundets skyld, men der er kun én, der er skyldig, og det er ham, der har haft fingeren på aftrækkeren. Og det er selvfølgelig fuldstændig korrekt, og det vil jeg aldrig nogensinde drømme om at modsige Søren i. Mm.
Men så hele det her med, at du vil begrænse, for det mindes jeg også, du sagde i Berlingske.
Begrænse indvandringen?
Ja, 100% muslimske indvandring. Det er DF jo ikke helt enig i.
Ja, det er jo et spørgsmål om, hvem der er inde i det. Altså, hvis du tager de officielle meldinger, der kommer fra Venstre, fra Konservative, fra Dansk Folkeparti, så går det på, at vi skal se på, hvem der kommer ind i Danmark.
Altså, men der er jo forskel på at se på, hvem der kommer ind, og så 100% nej til muslimer.
Ja, det, nu er det jo problemet. Altså, det handler om, er om du vil lukke mennesker ind i Danmark, der forkaster det demokratiske system, og have dem og, i ubrevet i går peger Thulesen Dahl på, at mennesker, som får ophold i Danmark, skal underskrive en erklæring om, at de er lojale mod det danske system, men man har aldrig nogensinde set, at opholdstilladelsen er blevet taget fra dem, når de forkaster det danske system. Altså det er disse organisationer, der opfordrer til ophævelse af demokratiet osv. Og det er en klar melding om, at vi kan ikke have hvem som helst i Danmark.
Nej, men der er vel forskel på hvem som helst, og så 100%.
Nå ja, jeg siger så, at jeg mener ikke, at den islamiske ideologi hører hjemme i Europa, fordi den er uforenelig med demokratiet.
Bent Hinlup.
Altså jeg synes, det som Mogens og Dansk Folkeparti gør i så forskellige grader, ikke, det er jo at demonisere og marginalisere mindretal og folk af en anden etnisk oprindelse og med en anden religion. Og det er jo det, der gør, at man får en radikalisering. Det er jo kernen i det. Og på den måde, så kan man så sige, at egentlig så synes jeg, det er meget godt at få løftet diskussionen op der. Fordi det, jeg synes, vi mangler faktisk, det er jo egentlig en dansk vision om et multietnisk samfund. Nej? Det synes jeg, at og det er jo det, der er stik modsat det her, ikke? Og en af årsagerne til, at vi står svagt i at forsvare os i forhold til det, det er, at vi har ikke nogen klar vision om det. Nej, og det har Enhedslisten heller ikke, for at sige det endnu. Altså, jeg kan huske en anekdote, hvis du vil høre det. Det var, da jeg havde lavet en vision om det økologiske Danmark, så sagde jeg til Søren Søndergaard, nu mangler han at lave en vision om det multietniske Danmark. Fordi man hele tiden greb små, så var der problemer i badeanstalter, så var der det ene og det andet og sådan noget.
Men hvad sagde Søren Søndergaard så?
Det, han har det, ikke lavet den, og han skylder den stadigvæk.
Okay.
Og det kan være, hvis han nu bliver genvalgt, at han laver det, ikke? Fordi jeg synes, at det er... Jeg ved ikke, om I så Uffe Ellemann i fjernsyn i går aftes. Han var faktisk rigtig god, ikke? I det der. Mm. Det var sådan også de der rigtig grundlæggende liberale tanker, ikke? Jeg synes faktisk, han var fin, ikke? I at det er jo for eksempel, så hvis ikke vi får en holdning i Danmark til med folk for alvor sådan ind i marv og ben, ikke? At vi mener det, når vi siger, at vi vil have religionsfrihed, for eksempel, ikke? Men det burde vi så følge op med religionslighed, for eksempel, ikke? Der er jo ikke lighed, for eksempel, i det religiøse system i Danmark, i folkekirken og i forhold til, hvem der registrerer hvad. Nu er jeg selv ateist, ikke? Men jeg er jo registreret i folkekirken og ikke i et offentligt register, som det burde være, ikke? Men det er jo også noget med at få kigget alle de ting igennem, ikke? Som er med til, at i virkeligheden i sidste ende at diskriminere folk med anden etnisk herkomst og anden religion. Og det tror jeg er utrolig vigtigt, at vi får den her diskussion op på det niveau. Og der må man sige, at jeg tror faktisk, altså også efter at have hørt Uffe Ellemann i går aftes, ikke, så er der er altså mange af de gode gamle venstre-liberale tanker, som er godt tankegods til det her. Og det kunne være lidt interessant, hvis man kunne forenes i sådan, som vi faktisk har været her i dag. Ikke?
Mm-hmm.
Det er opskriften på den største katastrofe for Europa. Så simpelt er det. Altså, det er... Jo, utroligt, at der er en konflikt i Frankrig, i Spanien, i Belgien, i Holland, i Tyskland, i England. Og det hele tilskrives tonen i debatten i Danmark. Den konflikt kommer ikke af multietnicitet som sådan, men den kommer af multikulturalitet, eller multikultur, fordi du bringer to kulturer sammen, som er uforenelige. Og det er tydeligt i hele Europa, at det er opskriften på, at Europas enhed og Europas sammenhold, Europas solidaritet, selve velfærdssamfundsmodellen, bryder sammen. Det er en risiko, som er skabt af to ting. Radikaliseringen i den islamiske verden, som starter i 1928 og breder sig, og det forhold, at befolkningen i den muslimske verden eksploderer. Der er en befolkningstilvækst, som vil indebære, at befolkningerne i Afrika og Mellemøsten over de næste 35 år vokser med 3 gange alle EU's indbyggere. Altså 1,5 milliarder over for den halve milliard mennesker, der lever i Europa. Og hvis modellen er, at nu skal vi sådan jævne det hele ud efter loven om åbne forbundne kar, så er der ikke noget i Europa. Ja, der er et stykke land, men der er et område med nøjagtigt de konflikter, der findes i de kulturer. Og det kan man selvfølgelig byde ind på, og det kan jeg forstå, Enhedslisten gør. Jeg gør ikke, og jeg tror ikke, der er ret mange danskere, der gør. Og det er fordi, det simpelthen vil være umuligt at forene så modsatrettede synspunkter. Det store, den store forventning, eller det store håb, det er jo det, som Sisi, præsidenten i Egypten, udtrykker en revolution i islam, hvor man opgiver alle disse rabiate idéer fra den fjerne oldtid.
Ja, Rikke Vitøj?
Der er meget, man kan kommentere på. Bent, jeg synes, det er vigtigt, at vi holder fast på, at det er altså ikke en eventuel marginalisering i Danmark, der skaber terrorisme. Det er altså en ekstremistisk islamisk tankegang, der skaber terrorisme. Og det er dem, der udfører det, der har ansvaret for det. Jeg mener, en af de problemer, som vi stadigvæk slæver rundt med i Danmark, og som har været vores udfordring, det har været, at i de år, vi har haft en indvandring med folk med en anden kultur og en anden religion, at vi ikke har været, kan man sige, stærkere i at signalere, hvad er det for nogle værdier, vores samfund bygger på. Vi skal have lov til at insistere på, at vi har nogle helt grundlæggende frihedsrettigheder og, og syn på, individet, på, kvinder bliver altid hævet frem. Ja, og på respekten for, andres tro, og det vil vi have lov til at insistere på. Jeg kender rigtig mange muslimer, som sagtens kan leve i overensstemmelse med de værdier, og det er jeg glad for. Men der er også nogen, som, som mener, at det er et andet samfund, og dem har jeg ikke noget stort behov for at, at sige, at det skal der også være, plads til. Vi, i vores samfund skal vi have lov til at insistere på, at det er sådan, vi gerne vil have det. Hvis der er nogen, der vil leve på en markant anderledes måde, jamen, så er det ikke det, vi skal finde rum til.
Hvis jeg lige må bringe ind i debatten nu her de sidste 5 minutter, som på en eller anden måde kan fungere som en opsummering af meget af det, vi har talt om, så vil jeg bare lige citere formand for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, som sagde, og det handler også lidt om de midler, der er afsat til blandt andet politiet, som han jo i sagens natur er glad for, men han siger så også, at han synes, at man skal være forsigtig som politiker med kun at give penge til PET. Der er mange penge til PET forholdsmæssigt i forhold til politiet. Fordi han savner, at politiets borgernærhed skal styrkes. Men han siger også, at forebyggende politiarbejde, det er ikke så interessant for politikerne. Fordi hvis vi forhindrer en 14-årig i at lave kriminalitet, så kan man ikke måle det nogen steder. Så er det ikke i virkeligheden det også handler om? Altså, det er jo nemt at blive... Måns har ret i mange af de ting, der bliver sagt her. Der er jo kæmpe store problemer. Og det er jo et problem, også som Rikke siger, at der sidder nogle radikaliserede unge mennesker, der er fuldstændig fra den, og går ud og skyder til højre og venstre. Men der er det bare nemmere på en eller anden måde at tage jernhandsken på, Måns. Er det ikke det? Jævnfør, hvad Claus Oxfeldt siger.
Altså, jeg tager jo medgående og modgående lovgivning. Jeg synes ikke, det er rart, at det danske samfund er blevet tvunget til at tage jernhandsken på og have politifolk med maskinpistoler i gaderne. Det har vi aldrig haft før.
Nej.
Men der er en ting, som er uhyre vigtig at forstå. Det er, at det har taget 1000 år at bygge det her samfund. Europa er bygget over en udvikling, der starter i de italienske bysamfund omkring år 1100, som går via reformationen, renæssancen, reformationen, opløsningsårhundredet og hele den videnskabelige revolution, der finder sted i 1800-tallet, og til, kan vi sige, eksplosionen i forskning og viden og velfærd, som finder sted i det 20. århundrede. Hvis andre ville have nøjagtigt den udvikling, det vil jeg godt kunne forstå, hvis de ville, så synes jeg, de skulle gøre det. Men det har man altså ikke villet. Det er jo ikke os, der alene er så geniale, men der er altså nogle træk kultur,
vi kan godt bidrage til den udvikling så?
Det kan vi da ikke. Nødhjælpsarbejdere får halsen skåret over, og soldater bliver jaget ud, når de prøver at bygge skoler osv. Vi står over for en modkultur af de steder. Altså, vi har soldater, der er blevet dræbt i Afghanistan og i Irak. Lad nu være med at komme og sige, at de andre tørster efter at indføre vores kultur. Det gør de da ikke.
Jeg kender
da også mange muslimer. Jeg har en gruppe venner, som er iranere, som hellere end gerne vil indføre vores kultur. Men hvis de vender hjem til Iran, så får de halsen skåret over eller bliver hængt i byggekraner. Prøv dog at forstå, at det er en forskel på kultur, og vores kultur er enestående, og hvis vi opgiver den, fordi vi synes, at de andre skal også have lov at bestemme, så falder den kultur til grunden.
Men der er vel ingen, der taler om at opgive vores kultur?
Ja, det ved jeg ikke. Der er der nogen, der hele tiden mener, at vi skal vige og acceptere det ene og det andet, fra moskéer til halalkød osv.
Der er vel nogen, der mener, at vi skal hæve os over det niveau, som dem, vi ikke kan lide.
Ja, men det gør vi sandelig.
Vi skal vel hæve os over det niveau, som Omar var på.
Huxi, det gør det danske samfund sandelig også. Danske skatteydere betaler hvert eneste år milliarder af kroner. Og vi ser, at anden generation og tredje generation er mere problematisk end første generation i nogle grupper, som skader de muslimer med videre, som gerne ville det danske samfund, og som ikke tør det. Og derfor er vi nødsaget til at sikre, at det er danske værdier, der styrer det her samfund, og ikke nogen værdier, som vil det stik modsatte. Hvis man vil et andet samfund, så skal man ikke leve her.
Bent Hindrup.
Altså, jeg synes, at det er en meget central debat, denne her, ikke? Og jeg håber...
Derfor er jeg så ked af at sige, at der kun er et minut tilbage, ja, men nu ved du det.
At det medfører, at vi får en ordentlig afdækning af de ting her. Og det kan medføre en højere bevidsthed om, hvad det er for et samfund, vi gerne vil bevare, hvor vi har en beskyttelse, og ikke af den enkelte borger, og vi ikke skal sætte den over styr desperat og give for eksempel Forsvars Efterretningstjeneste muligheder for at aflytte, uden at der er en dommerkendelse. Mm-hmm. Det er så vigtigt et principielt ting. Og det er også vigtigt, at vi får holdt fast i debatten, sådan så vi får fundet ud af, hvordan kan vi egentlig forene et Danmark, som de facto, som Uffe Ellemann sagde i går, er et multietnisk samfund.
Tak, Bent. Det bliver det sidste ord. Jeg synes i hvert fald, vi har taget debatten her i dag. Tak til Bent Hindrup. Tak til Rikke Hvilshøj. Tak til Mogens Kammer. Og så er der blot tilbage for mig at sige, at vi er selvfølgelig tilbage næste uge, samme tid, samme sted i det gode gamle Folketing. Nu er der nyheder. Klokken er 12.